აივნის რიგულ სხვილით თოკი ჰქონდა მობმული, რომელიც მესამე სართულიდან მიწამდე ეშვებოდა. ეს რა არის? დაიბნა ლარგო. ვერ მიხვდი, იმ ძუკნამ აქედან მოხია და მაყუთით წაიღო. გადაგვაგდო იმ გერმანელმა ჩატლახმა. მთელი ხმით იყვირა კრეშმა. შემდეგ სირბილით გავარდა სასტუმრო ოთახში და ლუკას დაუწყო ჯღრევა. ლუკა მხოლოდ 2-3 წუთის შემდეგ მოეგო გონს. რუხი ჯანღი მის თვალებთან და თან მოშორდა. გამოქიზლებულმა ლუკამ ოთახის კუთხეში პადელნიკებს მოკრა თვალი. რა მოხდა? წამოჟდა ლუკა და მაშინვე საფეთქლებზე იტაცა ხელები. საშინლას ტკიოდა თავი. რა მოხდა? კლეში გაშმაგებული წამოხდა სავაზლიდან. ეს შენ უნდა აგვიხსნა. ჩვენ ჩვენი საქმე ხუთიანზე შევასრულეთ. შენ კი ყველაფერი ჩააფლავე. მიპასუხე, სად არის ის გერმანელი ძუკნა და სად გაქრა ჩვენი ფული? საშინლამ ტკივა თავი. არაფერი მახსოვს. სად არის ვანდა? მოგლივი ხმით შეილაპარაკა ლუკამ. ჩვენც გვაინტერესებს, სად არის ვანდა? მასაუძია კლეშმან უყვერი ცივად ესულა ლუკამ. კიდე მე მიტევ, გააფთა კლეში. იმ ძუკნამ უკანასკნელი გოი მივით გატოხა. კლოფელინი შეგაპარა და მაყუთი მოხია. კლოფელინი, გაუგდა ლუკა. ო, კლოფელინი, უპასუხა კლეშმა და სახესთან ბოკალი მიუტანა. ლუკა მაშინვე შეიგრძნო მედიკამენტის სპეციფიკური სუნი, მსგავსი სუნი აზდიოდა შამპანურსაც, რომელიც ვანდას მიერ მოწოდებულ ბოკალიდან მოსვა. კლოფელინი გავიელო გონებაში, თვითონ არასოდეს შეხვედროდა გადამგდებების საყვალელ მედიკამენტებს. ისე კი სმენოდა, რომ კლოფელინი ელვისებურად იშავს ადამიანს. რა მოხდა შემდეგ, ადვილი წარმოსადგენი იყო. ჩანდა ვანდა წინასწარ გეგმავდა მათ გადაგდებას. წინასწარ მოიმარა გაკლოფელინი, სანამ ის გურევიჩებს კარამდე მიაცილა და შამპანურში შეურია. კატიშა და თოკი დაეშვა პულთან ერთად მესამე სართულიდან. ყველაფერი ესეთი შეხედვით ქალისთვის არც ისე მარტივი განსახორციელებელი იყო, მაგრამ ლუკას მაინც არ მოშვენებია მომხდარი დაუჯერება. პირიქით, ეს ქმედება სავსებით შეესაბამებოდა ვანდას. თითქმის ერთწლიანი ოპერაციის შემდეგ უკაპიკო დავჭით. სურათებში აღებული ფული დავკარგეთ და ჩვენის დავხარჯეთ. ეს იმის გამო მოხდა, რომ შენი ვირწმუნე და ბრმად მოგენდეთ, გააგრძელა კლეშმა. ახლა კი ყველა ერთად გეკითხებით, სად მოძებნოთ ის გერმანები ჩატლახი და როგორ დავიბრუნოთ ჩვენი ფული უკან? პასუხად ლუკას ხმამაღალი სიცილი აუტყდა, მაგრამ მაგარი ერთმა ქალმა ხუთი პრესტუპნიკი გადაგვაგდო. გადაგვაგდო კი არა, მაგრად გვიხმარა. შენ სასაცილოდ გეჩვენება ამდენი ფულის დაკარგვა, აფეთქთა კლეში. ფული, 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 აი ჩემე სიტყვა. შენ პრესტუპნიკი არ ხარ, საქმეზე მხოლოდ ფულისთვის მიდიხარ, ხელი აუქმნია ლუკამ. შენისთვის მიდიხარ საქმეზე, ჩემთვის ეს ცხოვრების წესია. ოდა თუ ასეთია შენი ცხოვრების წესი, ამიხსენი, როდის მივიღებ ჩემს წილს. სიამოვნებით გავაკეთებდი ამას, კლეშ, მაგრამ ფული არ არის. ლუკამ უღონოდ გაშალა ხელები. ასეთი რამ შეიძლება ხდება პრესტუპნიკულ ცხოვრებაში? ვანდასთან შეთანხმებით ხომ არ მოქმედებს? წინასწარ ხომ არ დაგეგმეს ჩვენი გადაგდება? ო, ნამდვილად ასეა. შვილი ყავთ, ერთად მოხევენ საზღვარგარეთ და მშვიდობით წილებო, გაიფიქრა კლეშმა და ლუკასკენ ინსტინქტურად წაიწია. ლარგოს შეუმჩნეველი არ დარჩენია მის სახეზე მომხდარი ცვლილება. დაახლოებით მაინც მიხვდა, რასაც ფიქრობდა კლეში და ვიდრე ის იმავე ხმამაღლას გაიმეორებდა, ფეხზე წამოვარდა და ხელისკრით სავარძელში ჩასვა. გეყოფა კლეშ, ახლა ერთმანეთში ატმაშენის გარკვევის დრო არ გვაქვს. ჯობს იმაზე ვიფიქროთ, რა მოვიმოქმედოთ. რაღა უნდა მოვიმოქმედოთ, სანამ ლუკა გამოხიზლდებოდა, 2 საათი გავიდა. სადღამ ივაგნებთ ახლა იმ ძუკნას? ის ისე ემზადებოდა ამ საქმისთვის, რომ აქედან გამგზავრების გზაც ექნებოდა. საბაჟო ჩაილაპარაკა ლუკამ და ჩაფიქრდა. ცხოვრების აქტიური წესი და გამომდინარე ვანდას ფეხზიმობის პერიოდში ყველაზე მეტად უსაქმოდ ყოფნა უჭირდა. გარდა ამისა მას მიაჩნდა, რომ მოქმედოდ ყოფნა ცუდად მოქმედებდა მის პროფესიონალიზმზე. ხო, რისთვის ჭირდებოდა ეს პასპორტი? ა? კითხა იმ დროს ლუკამ. უბრალოდ მაინტერესებდა. შევძლებდი თუ არა სრულყოფილი დოკუმენტის დამზადებას? უპასუხა ვანდამ. ვანდა საქციელი უცნაურად ეჩვენა ლუკას. ის დოკუმენტებს არასოდეს ეპყრობოდა და უდევრა, სანამ კი ყუჩი ჩაგდება, კი საერთოდ ნამეტანი იყო. მაგალითად, ის შეეძლო მენაგვის აღმოეჩინა და სამართალ დამცველებისთვის ეცნობებინა. ჩვენ ოლგა ბერგმანი უნდა მოუძებნო, თქვა ლუკამ და პადელნიკებს მოავლო მზერა. ეს ვანდას ახალი სახელი და გვარია. საიდან იცი? კითხა ლარგომ. არა აქვს მნიშვნელობა, უნდა ვიჩქაროთ. კარგი, თქვათ ეს მართლაც მისი ახალი ვინაობაა, მაგრამ სად მოუძებნით ამ სახელისა და გვარის მქონე ქალს? მოდი ვიმჯეროთ ლოგიკურად, გააგრძელა ლუკამ. რუსეთში და სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონებში მას არაფერი ესაკმევა. უკრაინაში მით უმეტეს არ დარჩება, ეს გამორიცხულია. ევროპა ევროპისკენ მიმავალი უმოკლესი გზა პოლონეთზე გადის. აბსურდია, ასე ვერ მივაგნებთ, მას შეუძლია ნებისმიერი გზა აირჩიოს ევროპაში მოსახვედრად. გაემგზავროს თვითმფრინავით, მატარებლით, ავტობუსით. ვერ შევძლებთ ყველა შესაძლო მარშრუტის გადაკეთვას. ამ წელიწადნახევრის განმავლობაში საკმაოდ კარგად გავეცანი ვანდას აზროვნებას. დარწმუნებული ვარ, ის ყველაზე უსაფრთხო და მოკლე გზას აირჩევდა. ასეთი კი მხოლოდ ერთია: სავაჭრო ტური პოლონეთში. რატომ არის და მაინც სავაჭრო და რატომ პოლონეთში? კითხა ლარგო. პოლონეთი ახლოსაა. ტურისტული ვაზის შეძენა და გაფორმება უმოკლეს ვადაშია შესაძლებელი. სავაჭრო მიმავალი ჯგუფები განსაკუთრებული შემოწმების გარეშე უკეთეს კვეთენ საზღვარს. მას კი თან $300,000 აქვს, რომლის გატანას პოლონეთში ბევრად უფრო მარტივი ამოცანაა, ვიდრე რომელიმე ევროპულ სახელმწიფოში. ამ დროს ვანდა, რომელიც ავტოსადგურს ტაქსით მიუახლოვდა, პირველად ლარგომში ენიშნა და შემდეგ დანარჩენებსაც აცნობა. სანამ ტაქსი მანქანები და გამრელებით გადატურთულ მოედანზე გაიკვლევდა გზას, ლუკა, ლარგო და კლეში დაეწივნენ ამასობაში კი ტაქსიც შეჩერდა. ვანდამ ფული გაუწოდა მძღოლს და მანქანიდან გადასასვლელად კარის საყელურს წაეტანა, მაგრამ სწორედ ამ დროს მისკენ გამოქანებულ ყოფილ პადელნიკებს მოკრა თვალი. მან მაშინვე მიიხურა კარი, მძღოლს მხარში ჩააფრინდა და უყვირა: „წადი, წადი ახლავე მომაშორე აკაურობას.“ მძღოლმა, რომელმაც ვერ გაიგო რა სთხოვდნენ გაუცებულმა, გამოხედა. იმავე წამს ტაქსის კარებს სამი მხრიდან ლუკა, ლარგო და კლეში ეცნენ. ლუკა უკანა კარს მივარდა, გააღო, სალონში შევარდა და ვანდამ კლავებში მოიქცია. კლეშმა და ლარგომ წოლი შემოჭეს და უკანა სავარძელზე გადაათრიეს. ამის შემდეგ კლეში საჭეს მიუშდა და ტაქსი საბურავების წივირით ადგილს მოსწვიდა. ყობები, რომლებიც მათ უსაფრთხოებას ასრულებდნენ, თავისი მანქანით უკან მიყვნენ. მთელი ამ ხნის განმავლობაში გამრელები გაუცებულები ადევნებდნენ თვალს თავდამსხმელების სწრაფმოქმედებას. მათთვის ხელის შეშლა არავის მოსულია აზრად. მათ თვალწინ მომხდარი ყველა სამართალდამცველების ოპერაცია ჩათვალა. ლარგო მუხლის ქვეშ მოქცეული მსხვილის შიშით განკალებდა და განუწყვეტლი ვიმეორებდა: „მე არაფერი დამიშავებია, გევედრები, ნუ მომკლავთ სამაგიეროდ.“ ვანდა იბრძოდა გააფთრებით, იქმინებოდა, კიოდა და ლუკასთვის სახლის ჩამოკაცვას ცდილობდა. „ფული, სად არის ფული?“ კლეშმა ძლიერად შეანჭრია ვანდა. „ხელი გამიში, რუსო ხორო.“ გააფთრების შეძახა ვანდა. „მოკლავ შენი დედა, მოვტყამ.“ წინვარად იყვირა კლეშმა და პისტოლეტი მოიმარჯვა. „წნარად იარაღი გაწია.“ ხელი აუკრა ლუკამ და ტყუპებს და ლარგოს ანიშნა: „გაიყვანეთ.“ მათ ხელისმით მოაშურეს კლეში ვანდას, მაგრამ ის მაინც არ დამშვიდა. პისტოლეტი შეინახა ტაქსიდან, ვანდას ხელბარგი გადმოათრია. პირდაპირ მიწაზე წამოყარა და გაშმაგებული შეუდგა ფულის ძებნას. ლუკა კი ვანდას მიუბრუნდა: „რატომ გააკეთე ეს? ძულხართ, ყველამ ძულხართ, შენს და შენი იდიოტი ძმაკაცებიც.“ შმაგად მიუგო მან: „თქვენ ყველამ დაიმსახურეთ ეს, განსაკუთრებით კი შენ, რა შეჭირდებათ ფული? მაინც რესტორნებში და მეძავებში გაფლანგავთ და ხვალ იგივე შარახვეტიები გახდებით, რაც აქამდე იყავით. არ ვაპირებ შენთან კამას, თუ გინდა ცოცხალი დარჩი, ახლავე უნდა მითხრა სად არის ფული.“ გააგრძელა ლუკამ. როდესაც კლეშმა ვანდას ჩანთებში ვერაფერს მიაგნო და ისევ ყვირილი გაიწია მისკენ. „არ მეშინია თქვენი, თქვენ მათხოვრებო.“ ისტერიულად იკივლა ვანდამ. მოულოდნელად მოსწდა ადგილს და კორომის სიღრმეში შევარდა. ლუკა რამდენიმე ნახტომით წამოეწია გაქცეულს, მხარში წვდა, მიწაზე დასცა, შეანჭრია და უყვირა: „წერას აუტანი ხარ, ვანდა, რასაკეთებ? მკვდარი ვერაფერში მოიხმარ იმ ფულს, მითხარი სად გადამალე და იცოცხლებ.“ „ნაბიჭვრებო, მიმიფურთხებია ყველაფრისთვის, მომკალით, მაგრამ ჩემგან კაპიკსაც ვერ მიიღებ.“ ძვერებურად გააგრძელა ვანდა: „შენი დედაც, ლუკმა ლუკმა აქნი.“ კვლავ იფეთქა კლეშმა, მაგრამ ლარგომ და ტყუპებმა ადგილიდან დაცვის საშუალება არ მისცეს. თუმცა მის საჭიროებაც აღარ იყო. ლუკამ, რომელიც ლაბადაში ჩაფრენოდა ვანდას, ხელებით ქსოვილს ქვეშ მიმალული დასთა შეიგზნო. ამის შემდეგ ბევრი აღარც უფიქრია, ლაბადა ძალით გააძრო აკივლებულ ვანდას და პადელნიკებისკენ მოისულა. კლეში გააფთრებული ეცა ლაბადას, ერთი გაქნევით შუაზე გაგლიჯა, მაშინვე $100-იანების დასტები დაცვიდა. რამდენიმე წამის შემდეგ მიწაზე დოლარების გროვა იდგა. „ფული, ჩვენი ფული.“ კლეში მუხლებზე დაესა და ხელები ამოურია $10,000-იან დასტებში. ლარგო და ტყუპები, რომლებიც ცხოვრებაში პირველად ხედავდნენ ასეთი რაოდენობის ფულს, გაფიქრებულები იდგნენ. ამ სურათის დანახვაზე ვანდა ისტერიული კივილით გაგორდა მიწაზე და მოთქვით არტი. ლუკა გაოცებული დასკეროდა მას, მის ფერფთით გართმულ ქალს. ვერაფრით იჯერებდა, რომ ვანდასთვის ეს გროვა ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი იყო, ვიდრე სიცოცხლე. „დროზე დავახიოთ აქედან.“ გამოფხიზ და კლეში. შემდეგ მთელი ფული სასწრაფო ჩადენა ვანდას ერთ-ერთ ჩანთაში და მანქანისაკენ გააქანა. „ვანდას აუღოთ?“ კითხა კლეს უმცროსმა ტყუპისალმა, როდესაც უკან მობრუნდა. მაგას მე თვითონ მოული.“ ბრაზით ისროლა მას, შემდეგ პისტოლეტი ამოიღო და ვანდას თავში დაუმიზნა. „ხომ არ შეიშარე?“ ლუკა ერთი ნახტომით აეფარა ვანდას. „შეინახე პისტოლეტი.“ „შერა, მისი გაშვება გინდა?“ მოიღრუბლა კლეში. „ხომ არ დაგავიზდა, რომ გურევიჩები და შევცოვი ნამდვილ ნადირობას გამართავენ მასზე და ხელში თუ ჩაიგდეს, მკვლელების არმიით მოგვაკითხავენ ხარგოში.“ „რამ გაფიქრებინა, რომ ჩემი შვილის დედას მოვკლავ?“ „ა, ეს არ მოხდება.“ კლეშ დაუში პისტოლეტი ცივად მიუგო ლუკამ. „შენ ძალიან ბევრს იღებ თავზე.“ კლეშმა დემონსტრაციულად გაუსწორა პისტოლეტის ლულა მის შუბს. „ჩამომეცალე.“ კლეშ დაუში პისტოლეტი გამოსცა ლარგომ და თვითონაც მოიმარჯვა იარაღი. „გამოდის რომ ლუკას შენს მაკაცსა თვლი და მე არა.“ „ცერად გახედა კლეშმა.“ დაუში პისტოლეტი ხმასა უწია ლარგომ. „უ, თქვენი კბილები გააღჭია.“ და კლეშმა, მაგრამ პისტოლეტი მაინც დაუშვა. შემდეგ კი შებრუნდა და სწრაფი ნაბიჯით მანქანას მიაშურა. „ულოდება მიაქციე.“ ლუკამ ლარგოს ვანდაზე ანიშნა, რომელიც თავჩაკინდრული ისმენდა საუბარს და თვითონაც მანქანას მიაშურა. „რა გინდა?“ ბღერით შეაგება კლეშმა. „შენგან არაფერი.“ მიუგო ლუკამ. უკანა სავარცხლიდან ჩანთა აიღო, გახსნა და $5,000-იანი შეკვრა მოიღო. „რასაკეთებ?“ გაუგნდა კლეში. „ეს ჩემი წილია და შენი საქმე არ არის, როგორ მოვექცევი.“ უპასუხა ლუკამ. დასტები ჯიბეებში გაინაწილა, უკან დაბრუნდა და ლარგოსსა და ტყუპებს უბძანა. წადითო. წავიდეთ, გაუკვირდა ლარგოს. შერა აქა პირებ დარჩენას. ფული ჩანტაშია, შეგიძლიათ გაიღოთ. ხელოვნებად ცოდნის წილი ცალკე გადადეთ. მოგვიანებით მე თვითონ გადავცემ. დანარჩენები მხოლოდ ჩემი პირადი საქმეა. ტრუბებმა ერთმანეთს გადახედა, შემდეგ უსიტყვოდ შებრუნდნენ და მანქანას მიაშურეს. ლარგო ადგილზე დარჩა კლეშმა ორი-ორი წუთი მოიცა და შემდეგ კი ლარგოს გაზახა. მოდი ხარ? არა, უპასუხა მან. კლეშმა ხელი ჩაიქნია. თქვენი საქმისა თქვენი ციტო, მანქანაში ჩაჯდა და ტრუბებთან ერთად გაეცალა იქაურობას. ფუ, ფულზე გაცოფებული ნაბიჭვრები. ლარგომ ბრაზიანი მზერით გააცილა მანქანა და ლუკას მიუბრუნდა. ახლა რა ვქნათ? ლუკას არაფერი უთქვამ, ჩაიმუხლა ბანდასხელი ნიკაპკის ამოს და თავი ააწევინა და ჰკითხა, როგორ ხარ? გამანებე თავი. სახე არი და ბანდა. ადექი გააგრძელა ლუკამ. შემდეგ ბანდას ადგომაში უშველა და ისე გააგრძელა. შენი ნივთები მოაგროვე. ჩვენ კიევში უნდა დავბრუნდეთ. სანამ ვანდა მიწაზე მიმოფანტულ ნივთებს ჩანთაში მოუყრიდა თავს, ლუკამ საბარგულიდან უიღბლო ტაქსის მწოლია მოიყვანა, რომელიც ჯერაც ვერ გარკვეულიყო რა ხდებოდა. დღის განმავლობაში რამდენს გამოიმუშავებ? კითხა ლუკამ. საშუალოდ $50. უპასუხა მწოლმა. აქ $1000. ლუკამ ქურთუკის ჯიბეში ჩაუჭმუშნა კუპიურები. ეს იმუსია მონებებისათვის, რაც საბარგულში ჯდომით განიცადე. რაც აქ მოხდა, შენ არ გეხება და უკეთესი იქნება, თუ საერთოდ დაივიწყებ ყველაფერს. სამარევარ საფად უპასუხა მძღოლმა და კიდევ ერთი შენი ტაქსი მჭირდება, ნუ გეშინია, მანქანას არ გართმევ. 2 კილომეტრს ფეხით გაივლი, აქედან პირდაპირ გზად კაცივისკენ წადი. შენი მანქანა იქ დახვდება. ცოლს უკმაყოფილება გამოეხატა სახეზე, მაგრამ ლუკას მისთვის ყურადღება არ მიუქცევია. ვანდა და ლარგო უკვე მანქანაში ისხდნენ. ლუკამ ზურგი შეაქცია მძღოლს და საჭეს მიუჯდა. რამდენიმე წამის შემდეგ მანქანა ადგილიდან დაიძრა. შემოგვდა გაოგნებული მძღოლი, მტრის და გამონაბოლქვის კულებში გაახვია და გზატკეცილისკენ სწრაფად გავარდა. ხარკოვში სხვადასხვა განწყობით ბრუნდებოდნენ. ტყუპები სრულიად კმაყოფილები იყვნენ საქმის ასეთი დასასრულით. მართალია, ბოლო დღეღამის განმავლობაში მნიშვნელოვანი მღელვარების გადატანა მოუხდათ, მაგრამ ყველაფერი მაინც ასეკეთო დასრულდა. საქმიდან მათ კუთვნილი წილი მიიღეს და ვანდაც სამუდამოდ გაემგზავრა უკრაინიდან. ამჟამად მათი გონება ამაზე ფიქრით იყო დაკავებული, რაში და როგორ მოიხმარდნენ წილად მიღებულ 10000 დოლარს. კმაყოფილი იყო კლეშიც, მაგრამ მის უკმაყოფილებას ჩრდილოდ ძდევდა კორომში მომხდარი კონფლიქტი. ის ბრაზით იხსენებდა კონფლიქტის დეტალებს. ლუკასთან უთანხმოება ახალი არ იყო სასტავში. მისი გამოჩენის დღიდან მკვეთრად შეიცვალა ვითარება. ის და ლუკა ხშირად ვერ პოულობდნენ საერთო ენას. მათი ხშირი შეკამათებისას ტყუპების შემრიგებლურ პოზიციას იკავებდნენ და საბოლოოდ იმის აზრს იზიარებდნენ, ვინც კამარში გაიმარჯვებდა. მსგავსი ფიქრები ლარგო საერთოდ არაწუხებდა. იშვიათი გამონაკლისის გარდა ის არასოდეს ადგენდა სამომავლო გეგმებს. ახლა მისი გონება სრულიად სხვა საფიქრებით იყო დაკავებული. თავის ფიქრებს მისცემოდა ლუკაც. ყველასგან განსხვავებით მას არადარდებდა კლეშთან მომხდარი კონფლიქტი. არც დაღლილობა და არც ის ფული, რომელიც მთლიანად ვანდას მისცა. მისი ფიქრები მთლიანად თავისი გოგონასკენ იყო მიმართული, რომელიც ამჟამად თავის ძიძასთან ანტონინა ივანოვასთან იმყოფებოდა და წარმოდგენაც არ ჰქონდა დედის და მამის საქმიანობის შესახებ. შეღამებულზე ლარგო სახლებში ჩამოარიგა კლეში და ტყუპები და ანტონინა სახლისკენ გასწია, სადაც ლუკა უნდა მიეყვანა. მე აქ დაგელოდები და შემდეგ ჟურალევკაზე შენ სახლში გაგიყვან, თქვა ლარგომ, როდესაც მანქანას სადარბაზოსთან შეაჩერა. არ გინდა დაისვენე, მე აქ ვაპირებ დარჩენას, უპასუხა ლუკამ და მანქანიდან გადავიდა. მოიცადე? შეზახილით შეაჩერა ლარგომ. ლუკა შემობრუნდა და მანქანის ფანჯრისკენ დაიხარა. ეს გამომართვი. ლარგომ ცელოფანში გადახეული ფულის შეკრა ჩაუდო ხელში. რა არის ეს? კითხა ლუკამ. არ მინდა რომ ამდენი ხნის შემდეგ ხელცარიელი დაბრუნდა შენს გოგონასთან. აქ ჩემი წილის ნახევარია, $25,000. ჯერჯერობით გეყოფა. ნატოს საწორებისა და საფენების საყიდლად, გაიცინა ლარგომ. ეს შენი წილია და შენ თვითონ მოიხმარე, უარა ლუკამ. შენი დარიგება ამ ჭირდება. ჩემი ფულია და როგორც მინდა ისე მოვიხმა. ხომ არ გონია რომ შენ გაძლევ? ეს ფული ნატოს ეკუთვნის. შენთვის კაპიკის დახარჯვა არ გაბედო. ლარგომ ხელი აუკრა გაზდილ შეკრაზე და ვიდრე ლუკა რამეს მოიმოქმედებდა, მანქანა ადგილიდან დაძრა. ლუკას უშუალოდ ეჩვენა ხმაური, რომელიც სანტანინას ბინის კართან მოახლოებისას მოესმა. ამ დროისათვის ოჯახის წევრებს უკვე უნდა ზინებოდათ. ლუკა სიხარული წამოიძახა ანტონინამ კარის გაღებისთანავე. ხელი ჩახკიდა და სასტუმრო ოთახისკენ გააქანა, თან ლაპარაკს აგრძელებდა. ხოლო შენ გვაგდი, ვერ წარმოიდგენ, რა სასიხარულო დღე გაგვითენდა. მოულოდნელად ამნისტია გამოვიდა და ჩემი სიძე ციხიდან გათავისუფლდა. მოსალოდნელი ამნისტიის შესახებ ანტონინას ოჯახში ადრეც ბევრს აუბრობდნენ, მაგრამ დრო გადიოდა, ამნისტია კი იგვიანებდა. ამასობაში დერეფი და ლუკა სასტუმრო ოთახში აღმოჩნდა, სადაც სახელდახოლოდ გაწყობილ სუფრასთან ოჯახის წევრები და მათი რამდენიმე მეგობარი ისხდნენ. ელა, ეს არის ლუკა, რომელზეც შენ გიამბობდით. ანტონინამ სუფრის თავში მჯდომ 40 წლის მამაკაცს მიმართა. მან ყურადღებით შეათვალიერა ლუკა, მაგიდას მოშორდა და ხელი გაუწოდა. მადლობთ ყველაფრისთვის, რაც ჩემი ოჯახისთვის გააკეთე. მე ელია ბუკოვსკი ვარ. ვიცნობდეთ ერთმანეთს. შაბათ საღამოს ელია ტრადიციისამებრ ესტუმრა ლუკას. 6 თვის განმავლობაში, რომელიც მისი ციხიდან განთავისუფლებიდან დღიდან გავიდა, ის ხშირად მიდიოდა მასთან. წინასწარ გააფრთხილებდა ხოლმე ლუკას, რომ მისი მონახულება უნდოდა. საღამოს კი არყისა და ლუდის ბოთლები დატვირთული მიდიოდა. ელია ამ გზით ცდილობდა თავისი პატივისცემისა და მადლიერების გამოხატვას იმ ადამიანისადმი, რომელიც მისი ციხეში ყოფნის პერიოდში მის ოჯახს ეხმარებოდა. თვით ლუკა კარგად იყო განწყობილი ელიას მიმართ და სიამოვნებით იღებდა სტუმრად. იმ საღამოს ელია ჩაფიქრებული ჩანდა, ნაკლებს ლაპარაკობდა და მეც სვამდა. ცუდად ხომ არ ახარ, კითხა ლუკამ. არა, უპასუხა ელიამ, უბრალოდ ფიქრებმა წამიღო. რა გაქვს საფიქრალი? გაიცინა ლუკამ, სოგი და ასრულე, მეორედ აღარ აპირებ ძაღლების ხელში მოხვედრას. ოჯახი ჰყავს სოლი და ორი მშვენივრი გოგონა, რა გინდა მეტი? ადამიანს ყოველთვის იმაზე მეტი უნდა, ვიდრე აქვს. მე შეულებრივი ადამიანი ვარ და ვწუხვა, რომ არ მაქვს ჩემი შესაძლებლობების რეალიზების საშუალება. შენ არ გაწუხებს ეს? მე კმაყოფილი ვარ ჩემი ცხოვრებით. შვილი მყავს და არავიზი არა ვარ დამოკიდებული, იმიტომ რომ შენ არ იცი, რის იმირზობა შეგიძლია. არასოდეს გიფიქრია ამაზე. შენ გიფიქრია? ამაზე ვფიქრობ, ყოველთვის ამისთვის ვიბრძოდი, მაგრამ მხოლოდ საქმის წამოწყება მოვასწარი და მაშინვე ციხეში აღმოჩდი. მაინც არ შევჩერდები, მაინც მოვახერხებ ამ ზობიდან ამოსვლას და მწერლოს დავე პატრონები. ელიამ მუშტი დაკრა მაგიდას. ალპინიზმი კიტაცებს გაეცინა ლუკას. ელია მას არყიდან ისტული მზერა მიაპრო და დახშული ხმით უთხრა: შენ სერიოზულ ადამიანად არ აღმიქვა მე, ლუკა. მაინც რა იცი შენ ჩემ შესახებ? პაუზის შემდეგ კითხა ლუკა. მე დაკავებიდან გათავისუფლებამდე პატიმრობის ყველა საფეხური გავიარე. კაპეზეშიც ვიჯექი, საგამოძიებო იზოლატორშიც, საეტაპო ციხეში და ზონაშიც. მთელი ამ დროის განმავლობაში მრავალ ადამიანთან მომიწია შეხვედრა. ხვდები, რის თქმა მსურს, ლუკა? ჩემი ცოლი და სიდერი ვერასოდეს ამოიცნობდნენ შენში ხიფათის მაძიებელ ბლატნოის. მათ ხომ ამისი არაფერი ესმით, მაგრამ მე ვერაფერს გამომაპარებ. არ ვიცი რატომ და რისთვის, მაგრამ ის კი ვიცი, რომ შენ არაერთი წელი გაქვს ზონაში გატარებული. რა მნიშვნელობა აქვს ამას? გაუგვირდა ლუკას. მას ხომ არასოდეს მოსვლია თავში აზრად, ვინმესგან თავისი წარსული დაემალა. სროქს მნიშვნელობა არა აქვს. ზონაში მრავალი ვიგინდა რა მინახავს და რამდენიმე ნამდვილი ბლატნოის, ნამდვილი მგელი. შენ მათი ჯიში სახარ. სხვა ვერავინ შებედავდა სალტოკელებისთვის წინააღმდეგობის გაწევას. ლუკამ ყოველივე ეს ელიას სიმთვრალეს მიაწერა. ჯიხა ლუდით შეუსო, ახლოს მიუწია და სიცილით უთხრა: ოჰო, მგელი ვარ. თანაც უბრალო კი არა, ტამბოვის მგელი. ხოგი, როდესაც გამოხიზდები, კუცსაც გიჩვენებ. არა, შენ ვერ გამიგე. არაღი არაფერ შუაშია, მე მთვრალი არ ვარ. სკამიდან წამოიწია ელია, მაგრამ წონასწორობის შენარჩუნება ვერ შეძლო. ორივე ხელი ჩაეჭიდა მაგიდას და ისე გააგრძელა: შენ გაქვს ის, რაც მე არ გამაჩნია, მაგრამ ძალიან მჭირდება. მე კი მაქვს ის, რაც... ელიამ პაუზა გააკეთა, თუმცა შენ არ გაინტერესებს და არ გჭირდება ჩემი ცოდნა და გამოცდილება. ასეთი რა იცი ელია? კვლავ სიცილით გააგრძელა ლუკამ. ვიცი, მე ბევრი რამ ვიცი. ვიცი, როგორ გავხადო ეს ქალაქი, ჩვენი, შენი და ჩემი. ლუკა ქალაქის ოლქის და იქნებ ქვეყანას, მაგრამ მხოლოდ ცოდნა არაფრად მარგია. მე მფარველი მჭირდება, ძლიერი, გაბედული და საიმედო მფარველი, რომელიც ყველასგან დამიცავს. ელია, მე არ მჭირდება ეს ქალაქი, ოლქი და ქვეყანა. მაშრა გირჩევნია, ყველაფერი სხვების იყოს და ჩვენ მათი ნასუფრალით გმაყოფილდებოდეთ. ჩვენ ღრმა შევდო, მოიღრუბლა ლუკა. ალბათ ყველაფერი არყის ბრალია და ამით მომამთავროთ ეს საუბარი. ფულის არ გჭირდება. მე არ გულისხმობ 100,000 ან 10,000. ნამდვილი ფული, რომელიც მთელ ამ ქვეყნურ სიამამნებას ხელმისაწვდომს გაგიხდის, გააგრძელა ელია. არ მიყვარს ერთი და იგივე ორჯერ გამეორება, თქვა ლუკამ. შემდეგ ჭიქა არყით შეუსო და ახლოს მიუწია. დალია. დილით ელიამ საშინელი თავის ტკივილით გაიყვიძა. უკეთ არც ლუკა გრძნობდა თავს, მაგრამ საუსმის მომზადება მაინც შეძლო. რამდენიმე კვერცხი მთლიანად ჩაახალა ტაფაში, ძეხვი და პური დაჭრა, მაგიდაზე ლუდისა და არყის ბოთლები შემოდგა და ელიას პირისპირ ჩამოშდა, რომელიც თითების ნელი მოძრაობით საფეთქებს ისრეს და არა, კატეგორიულად იუარა ელიამ, როდესაც ლუკამ არყით შეუსო ჯიქა. გუშინაც ბევრი მომივიდა. შენ მართლაც ბევრი მოგივიდა გუშინ, თქვა ლუკამ. არაფერი მახსოვს. რამე ხომ არ მიქარე? მზერა არიდა ელიამ. ელია, სახიობას ვერ ვიტან. ვიცი რომ არ შენ ხარ გულმავიწყი გუში, რაც გულისხმობდი დიდი ფულის შონაზე რომ ლაპარაკობდი. მე ებრაელი ვარ, ყველანაირად თხილი კაცი, მაგრამ... პაუზის შემდეგ წამოიწყო ელიამ. ებრაელი? გაუკვირდა ლუკას. პირველად მესმის ამის შესახებ. ანტონინა მეუბნებოდა რომ შენ პოლონური წარმოშობა გაქვს. მე წარმოშობით პოლონელი ებრაელი ვარ. შენ რამე მნიშვნელობას ანიჭებ ამას? არა, უპასუხა ლუკა. დაუბრუნდეთ გუშინ რა საუბარს, ეს თქმა გინდოდა. სხვასთან ამ საქმეზე არასოდეს ვისაუბრებდი, მაგრამ შენთან არაფერი მაქვს დასამალი. საქმე ხება თითქმის მილიონ დოლარს, ნაღდი საქმეა. ამ თანხის ნახევარი ნაღდი ფულია, ნახევარი საქონელი. რა საქონელია? რიჟა კითხა ლუკამ. არა, პლატინის ელექტროდები. დაწვლილებით ამიხსენიათ, თქვა ლუკამ და არყის ბოთლი და ჭიკები გვერდზე გადაალაკა. საპატიმროში მოხვედრამდე რამდენიმე წლით ადრე ელია ხარკოვის ერთ-ერთ საიდუმლო სამრეწველო კომპლექსში მუშაობდა, რომელიც ატომურ რეაქტორებს საწარმოებდა. შემდეგ ის სამსახურიდან გათავისუფლდა და კერძო ფირმა ჩამოაყალიბა, მაგრამ ძველ სამსახურთან ურთიერთობა არ შეუწყვეტია. გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ფინანსურ ოპერაციებს კომპლექსის კომერციულ განყოფილებასთან აწარმოებდა, რის გამოც საპატიმროს მონახულება მოუწია. საჯილის მოხდის შემდეგ ძველ ნაცნობებთან ურთიერთობის აღდგენა აღარ უცდია, მაგრამ მათ შესახებ გარკვეული ინფორმაცია მაინც ჰქონდა. ამ ინფორმაციის თანახმად კი მისი ყოველი კომპანიონები მსხვილ გარიგებას გეგმავდნენ. ოპერაციას ისინი თითქმის ორი წლის განმავლობაში ამზადებდნენ. საწყის ეტაპზე ატომური რეაქტორების საწარმოდან ამორტიზებული პლატინის ელექტროდები დაიტაცეს, რომლებიც საწარმოო პროცესში გამოიყენებოდა. ეს რთული და მრავალსელიანი კომბინაცია იყო. ოპერაციის შედეგად სამქროდან გაქრა 7000-ზე მეტი პლატინის ელექტროდი, რასაც სერიოზული ძიება მოყვა. ამჟამად ელექტროდები ოდესაშია გადაზიდული, დაახლოებით ერთი თვის შემდეგ იქ ორი ფრანგი ჩავა. ისიც ელექტროდებში ნახევარ მილიონ დოლარს გადაიხდის, გააგრძელა ელია. საიდან გაქვს ეს ინფორმაცია? კითხა ლუკა. ინფორმაციის მომწოდებელს ვერ დავასახელებ, მაგრამ მენდე ლუკა, სიმართლეს ლაპარაკობ, ეს ნაღდი საქმეა. საიდან გაქვს ეს ინფორმაცია? შეაწყვეტინა ლუკამ. შენ საქმეს იძლევი და მე ყველაფერი უნდა ვიცოდე. ეს ძალიან დელიკატური საკითხია. ელიამ შეიძლება შენც არ მოგეწონას, მაგრამ საქმეს ისრაელიდან იძლევიან. ისრაელიდან? გაუგვიდა ლუკას. რა შუაში აქ ისრაელი? ელექტროდების ღირებულებას პლატინა არ განსაზღვრავს. ეს ელექტროდები ატომური მნიშვნელობისთვის აუცილებელი ელემენტია, რომლის წარმოებაც გარკვეულ სირთულებთანაა დაკავშირებული. ფრანგები, რომლებიც ძალიან ვახსენენ, მოლაპარაკებებში მხოლოდ შუამავლების ფუნქციას ასრულებენ. რეალურად კი ელექტროდები შეძენა ახლო აღმოსავლეთის რომელიღაც ქვეყანას უნდა, კონკრეტულად რომელს არ ვიცი, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ელექტროდები ისრაელისადმი დრულად განწყობილ ქვეყანაში მოხდება. სწორედ ამის დაშვება არ უნდათ ებრაელებს, რომლებიც მოსადის მითითებით მოქმედებენ. არა, შეაწყვეტინა ლუკამ. სისულელი ამის მტკიცება, რომ ეს ასე არ არის. პაუზის შემდეგ უპასუხა ელია. ამაზე საუბარი არ ყოფილა, მაგრამ მე ჩემით მივხვდი, ვინც დგას საქმის მომცემთა უკან, თუმცა ამას რა მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის? მას როგორ გადაიხდიან? საბანკო დეპოზიტების სახით. ეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ ებრაელები ელექტროდებს მიიღებენ. თავისთავად კვერი დაუკრა ელიამ. ახლა მთავარზე გადავიდეთ. როგორ ფიქრობ, ბაბურინი ასე ადვილად დათმობს ასეთი რაოდენობის ფულს? ეს უკვე შენი გადასაწყვეტია. მე ფიქრობ, რომ შენ შეძლებ ამისთვის საჭირო ხალხის შეკრება. ამ საქმით ვარაუდობ ამ ქალაქის დასაკუთრებას. წინა საღამო შეახსენა ლუკამ. უში მართლაც გადავამლა, შეხემილით უპასუხა ელიამ. შედეგ კი სერიოზული სახით გააგრძელა. ეს საქმე მხოლოდ დასაწყისი იქნება. ლუკა, დროთა განმავლობაში მე მართლაც დავიპყრობ ამ ქალაქს და უფრო შორსაც წავალ. ამისათვის მხოლოდ მომავლის გეგმების ამომავლოდ გადავდოთ. ბაბურნის შესახებ ბევრი არაფერი ვიცი, პაუზის შემდეგ უპასუხა ელია, მაგრამ უახლოეს მომავალში ყველა შესაძლო მონაცემებს მოვიპოვებ. საქმეში მონაწილე ხარკოველებს კი კარგად ვიცნობ, სწორედ მათ გამიშვეს სროგზე. ლუკა და მისი პადელნიკები რესტორან სტარა მესტოში შეხვდნენ ერთმანეთს. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ეს მათი პირველი თავყრილობა იყო. შევცოვისა და გურევიჩების გადაგდების შემდეგ კრეშმა მანქანების გატაცებისადმი ინტერესი დაკარგა. ის ახლა მოპოვებული თანხის გონებრულად დახარჯვით იყო დაკავებული. საქმეა, მოკლედ ახსნა ლუკამ პადელნიკების რესტორანში მიწვევის მიზეზი. რა საქმეა, დაინტერესდნენ ისინი. ლუკამ დაწვრილებით უამბო ელიასთან შემდგარი საუბრის დეტალები, ბოლო არ დაუსახელებია საქმიდან მისაღები თანხა. რა პოსტაზეა საუბარი? იკითხა ლარგომ, როგორც კი ლუკამ ლაპარაკი შეწყვიტა. ეს ყველაზე საინტერესო უპასუხა ლუკამ და თითი თეფს წაკრა, რომელზეც თხლა დაჭრილი და შაქარმოხრილი ლიმონი ეწყო. თეფში მაგიდის ცენტრისკენ გასრიალდა, შამპანურის ბოთლს დაეჯახა და შეჩერდა. ლიმონი? საფათ შემოხედა ლარგომ. ჰო, ლიმონი, ნახევარი ნაღდი ფულით, ნახევარი საბანკო ანგარიშებით, უპასუხა ლუკამ. ასეთია საქმის მომცემის პირობა, მაგრამ ჩვენი პირობების სახენებაც შეგვიძლია. მართალი ხარ, ამ საქმეში აჩქარება არ ივარგებს და ეთანხმო ლარგო, ყველაფერი კარგად უნდა ავწონოთ. ამას ჩემ გარეშეც გააკეთებ, ცივა ჩაურთო კლეშმა. მე უკვე გამოუცადე, რას ნიშნავს თქვენთან ერთად დიდი საქმის კეთება. იგივე შეცდომის გამეორებას არ ვაპირებ. ლუკამ და ლარგომ გაოცებული მზერა ესროლეს. ისინი მხოლოდ ახლა იწყებდნენ საუბარს, კლეში კი უკვე ეწინააღმდეგებოდა. რას მიყურებთ? გააგრძელა კლეშმა. პირდიდველა ბარტყი კი არა ვარ, დიდი ფოსტების რა ხარუზე რო ავარდე. მე ვიცი, ვინც არის ბაბურინი. ამ ადამიანს ოდესა და უკრაინის შავი ზღვისპირეთი ხელში უჭირავს. შევწოვი მასთან შედარებით ანცი ბიჭუნაა და მეტი არაფერი. ასეთ ადამიანს არასოდეს დავეჯახები. იმ ფულის დათრევა, რომ შევძლო, მაინც ვერ შევინარჩუნე. ბაბურინი არ შეჭერდება, ვიდრე არ მოგზებნის. მე კი ის ფული ცოცხლად ჭირდება. სიკვდილის შემდეგ ჯილდოს მიღება, რომ დუმოდა ჩეჩნეში წავიდოდი საომრად. მოკლედ, ჩემზე ბაზარი არ არის. მე ამ საქმეზე წამსვლელი არავარ და თქვენც იმას ვიგირჩევთ. თავიდანვე ამით უნდა დაგვეწყო, მშვიდად შენიშნა ლუკამ. მისთვის კარგად იყო ცნობილი, რომ კლეში არ განეკუთვნებოდა მშიშარა ადამიანების კატეგორიას და მის სულას სხვა რამედო სარჩულად. ის უბრალოდ ვერაფრით ვერ შერიგებოდა ლუკას უპირატესობას და ჯგუფში მის ლიდერობას. მე ჩემი თქვიდა, დასამატებელიც არაფერი მაქვს. თქვენ რა სიტყვით? ტრუპებს კითხა კლეშმა. ისინი კარგად ხანს ჩუმად იყვნენ, შემდეგ უფროსმა ტრუპისწამმა წამოიწყო. არ გეცდინოთ ბიჭებო, მაგრამ ჩვენც არ გვაწყობს ასეთი საქმე. მანქანების გადაცება სხვა საქმე იყო. რომს დამწვარიყავით სამწელზე დიდ სოკს არ მოგცემდნენ. შენს გამოჩენასთან ერთად ლუკა სასტავში იარაღის გაჩდა. იარაღიდან სულ საქმემდე კი ეტინა ბიჭია. ჩვენ არ მოგწონს ალარდობა ხმაურიანი საქმეები მაფიოზებთან დაჯახება და რაში ჭირდებათ მიკიბულ მოკიბული შეაწყვეტინა ლუკამ. მე არ გეკითხებით მიზეზებს, მაინტერესებს წამოხვალ თუ არა ამ საქმეზე. არ წამოვალთ, უპასუხეს ტყუპებმა. ჩვენ ჩვენი გეგმები გვაქვს. წილი, რომელიც ბოლო საქმიდან მივიღეთ, ერთ წამოწყებაში გვინდა ჩავდოთ და ასე შემდეგ. მოიცათ, მოიცათ, ხელები გააიქნია ლარგომ. თქვენ სამნი ერთად აპირებთ რაიმე საქმის ამოწყებას, ხო? ამაში უცნაური არის რამე. კითხვა დაუბრუნა კლეშმა. მეჩვენება, ჩვენ რატომ არ მიგვიწვიეთ ამ საქმეში? იქნებ ჩვენ შევსულიყავით წილში ბრაზით ისულა ლარგომ. შენ და ლუკას არ მოგეწონებათ ასეთი საქმე. მაშინ უარი უნდა თქვა პისტოლეტებზე, სროლაზე, მაფიოზებთან დაჯახებაზე. თქვენ კი ეს არ შეგიძლიათ, ირონიულად შენიშნა კლეშმა. ლარგომ უკმაყოფილო მზერით გააცილა კლეში და ტყუპები და როგორც კი თვალს მიეფარნენ, ჩიკები შამპანური შეავსო. ჩიკა ასწია და თქვა: "სასტავი დაიშალა, გაუმარჯოს წარსულ." ამ სადღეზე მოს ხანაერად ამბობენ ჩაურთო ლუკამ, როგორ დაახლოებით ასე მეფე მოკვდა გაუმარჯოს მეფეს. ლამაზაჭრეს, მაგრამ ამ ვითარებისთვის შეუფერებლად მეჩვენება. თუმცა რა მნიშვნელობა აქვს ხელი ჩაიქმნია მან? აკაური პადელნიკები არ გვაწყოს. ბაბურინის შესახებაც მსმენი, ამბობენ ძალიან თავზე ხელაღებული ადამიანია და ბრიგადას ასეთი ყავს. ასეთი ადამიანი მილიონის დაკარგვას ვერ შეეურიგდება. ის ზებნას დაიწყებს და პირველ რიგში ხარკუში მიაკითხებს საქმის მომცემს და შემსრულებლებს. მე რას თავაზობ? ჩვენ ერთი თვე გვაქვს. ამ დროში თბილისში გამგზავრებას და უკან დაბრუნებას მოვასწრებ. მე ეს ისედაც დაგეგმილი მქონდა, უპასუხა ლუკამ. ელიას მოულოდელი წინადადება რომ არა, ლუკა ამ დროისათვის მართლაც თბილისში იქნებოდა. საქმე ის იყო, რომ სანამ ისინი კიევში გურევიჩებისა და შევცოვის საქმეს აგვარებდნენ, ლუკას ბავშვების მეგობარი დადა პატიმრობიდან გათავისუფდა. ამჟამად ის უკვე თბილისში იყო. დადა ლარგო უმალ მიხვდა, რასაც გულისხმობდა ლუკა თბილისში გამგზავრებაში. ო, დადა, დადა, ასეთი საქმისთვის მასზე უკეთეს პადელიკს ვერ ვნახავ. დადა ქურდი კაცია და მე ყოველთვის მინდოდა მასთან ურთიერთობა, მაგრამ ეს საქმე მაინც და მაინც არ მიზიდავს ლუკა. პაუზის შემდეგ წამოიწყო მან: ჩვენ პრისტუპნიკები ვართ. რა ჩვენი საქმეა მაფიოზებთან დაჯახება და ებრაული დაზვერვის სამსახურის ინტერესების დაცვა? ტელეგრეიკისა და ჯიბეზე მოსიარული მომპარავების დრო წარსულს ჩაბარდა ლარგო. მე ქურდური ცხოვრების ანაბანა ბეროსგან ვისწავლე. ის ძველი ტრადიციების მიმდევარი იყო და ასეთ საქმეზე საუბარსაც კი არ ისურვებდა. ო, შენ მართალი ხარ. არაა ბლატნოების საქმე. არაბი ტერორისტებისა და ისრაელის სპეცსამსახურის ოპერაციებში ჩარევა, მაგრამ რეალობა თავის პირობებს ვიყენებს. ჩვენ ან შევძლებთ ამ პირობებში ცხოვრებას, ან კიდევ გადავშენდებით და ასპარეს ბაბურინებს, შევცოებსა და მათ ბრიგადებს დაუთმობთ. დღეს მართალი სიტყვა არჭრის, თუ მას ძალა არ მოსდევს. ძალა კი ფინანსურ შესაძლებლობებთან არის გაიგივებული. შეგვიძლია ძველებურად გავავრცელოთ ცხოვრება, ვიჩალიჩოთ მანქანებზე, ბინებზე ან მაყუთიანი გოიმების გადაგდებაზე, მაგრამ თუ ადრე თუ გვიან მაინც მოგვიწევს რომელიმე მაფიოზურ ბრიგადასთან დაჯახება და არჩევნის წინაშე დავდგებით, ან ზადს მივცემ და თავს გადავირჩენ, ან კიდევ ბოლომდე მივაწვევი და იდეისთვის მოგვდებით. მე არც ერთი მინდა და არც მეორე. მე არასოდეს მივცემ ზადს და იქით მოვსპობ ყველა ნაბოზას. იმისთვის კი მზად ვარ, ზოგიერთ პრინციპზე უარი თქვა. ამიტომაც წავალ ელიას მოცემულ საქმეზე. არა, თავი გაიქნია ლარგომ. ზედმეტი ამაზე საუბარი. არ გისტომდი მაინც. შენ ხომ არ გადაიფიქრებ? არ გადავიფიქრებ. მეც არ გადავიფიქრებ. ბოლოს და ბოლოს რა გახდა ერთი 300-კაციანი ბრიგადა? მაგრამ რა მაგრამ? კითხა ლუკამ, როდესაც ლარგომ აღარ გააგრძელა. საქმეზე ნებისმიერ შემთხვევაში წამოვალ, მაგრამ ერთი თხოვნა უნდა შემისულო, მართლაც კარხასიაზე დამაყენებ. რა გინდა? ამ ბოლო ხანებში ცრუმორწმუნე გავხდი. ბედისწერის გამოცდა მიდა. ლიმონი ისეთი მჟავე ხილია, რომ ამის გარეშე მისთვის გემოს გასინჩვე გამიჭირდება. ლარგომ თეფშიდან ლიმონის ნაჭერი აიღო, დაღმოსა უკან დააბრუნა, შემდეგ მზერა დარბაზის ცენტრისკენ გადაიტანა და ლაპარაკიც გააგრძელა. ხედავი მაგიდასთან, ოთხი გოგონა როზის. ლუკა საპირისპირო მხარეს შებრუნდა. დარბაზის შუაში მაგიდასთან ოთხი გოგონა იჯდა. მაგან ერთი უჩვეულო სილამაზით გამოირჩეოდა. გოგონა 24-25 წლისა თუ იქნებოდა. ბაცი წაბრისფერით მათ ჩანჩქერად ეყრებოდა მხრებზე. გოგონას არ გამოპარვია უცხო მამაკაცის მზერა, თვითონაც ინტერესით შემოხედა და ყურადღებით შეათვალიერა ის. ეს მხოლოდ 2-3 წამს გაგრძელდა, შემდეგ მან მზერა აარიდა ლუკას და თავის მეგობართან განაახლა საუბარი. რა შუაში არიან ეს გოგონები, მიუბრუნდა ლუკა ლარგოს. ხომ შენიშნე ის მწვანე თვალება გოგონა, ნამდვილი ანგელოზია, თავის საღამოვადენებ თვალს, რამდენჯერმე სადეს მისი საცეკვაოდ გაწევა, მაგრამ თავის მეგობრებისგან განსხვავებით ყველა უარით გაისტუმრა. ჩანს თავს არ უყადრებს აკაურ საზოგადოებას. რა შუაში ეს გამეორა ლუკა. მას ვისაც ლამაზი ქალის წყალობს, იღბალიც არ შეაქცევს ზურგს. გაიწვი ის გოგონა საცეკვაოდ, უარი თუ არ გაგისტუმრა, ჩვენ სერიოზულ საქმეზე მჟელობთ, ლარგო, შეაწყვეტინა ლუკა. ეს ჩემი თხოვნაა, უპასუხა მან. სკამი საზურგეს მიიყვნო და შამპანური ნებანება მოსო. თითო გიჟი არასოდეს გამომელევა, ჩაილაპარაკა ლუკამ. შემდეგ შებრუნდა და მაგიდასთან ოფიციანტი მიიყვნო. ისრაფად მიუახლო. ვინ არიან ისინი მაგიდასთან? უბრალო გოგონები არიან, სტუდენტები. ჩემკენ დაიხარე, უთხრა ლუკამ და როდესაც ოფიციანტმა მისი თხოვნა შეასრულა, რაღაც ჩაშურჩულა. რა უთხარი? იკითხა ლარგომ. როგორც კი ოფიციანტი თვალს მიეფარა, ბოლომდე გამოუცადოთ ფორტუნა. მე არ დავპატიჟებ იმ გოგონას საცეკვაოდ, მაგრამ იქნებ მან თვითონ მოისურვოს ჩემთან ცეკვა, უპასუხა ლუკა. როგორ თუ თვითონ მოისურვებს, გაუკვირდა ლარგოს. დაველოდოთ, ნახოთ რა მოხდება. რამდენიმე წუთის შემდეგ ოფიციანტი წითელი ვარდების თაიგულით გამოჩნდა დარბაზში. ის ჯერ რესტორნის ანსამბლს მიუახლოვდა რაღაც უთრა, შემდეგ თაიგული მწვანე თვალება გოგონას მიართვა. ჩანს გოგონა დაინტერესდა თაიგულის გამომგზავნის ვინაობით, რადგანაც მის კითხვაზე ოფიციანტმა ფარული ჟესტით მიანიშნა ლუკასე. იმავე წამს ორკესტრის ხელმძღვანელმა დარბაზში მყოფთა ყურადღება მოითხოვა და საზეიმ მოხმით გამოაცხადა. ქალბატონებო და ბატონებო, დღეს ჩვენთან ერთად იმყოფება ახალგაზრდა მშვენიერი ქალბატონი, რომელიც მეგობრებთან ერთად აღნიშნავს საკუთარ დაბადების დღეს. ამ სიტყვებთან ერთად ორკესტრის ხელმძღვანელმა მწვანე თვალება გოგონასკენ გაიშვირა ხელი. მის დღესასწაულს ჩვენს ვერთები და ვასრულებთ სიმღერას, რომელიც მხოლოდ მას ეძღვნება. როგორც კი დარბაზში მელოდია გაისმა, მწვანე თვალება იუბილარი, რომელიღაც მამაკაცმა გაიწვია საცეკვაოდ, მაგრამ მან თავაზიანი უარით გაისტუმრა. შემდეგ ლავ ლუკას გამოხედა, მაგიდას მოშორდა და პირდაპირ მას მიაშურა. ლუკა ფეხზე ამდგარი შეეგება. თაიგულისთვის მადლობას გიხდით. მომხიბლელი ღიმილი წარმოთქვა გოგონამ. ხომ არ მეცეკვები? რამდენიმე წამის შემდეგ ლუკა და გოგონა საცეკვაო მოედანზე მყოფ წვილებს შეუერთდნენ. გოგონას უჩვეულო და ლამაზი სახელი ერქვა ნაინა. ის 25 წლის იყო. სწავლობდა ხარკოვის იურიდიული ინსტიტუტის მეხუთე კურსზე. შემდეგ კი ლუკამ ერთი სრულიად მოულოდნელი რამ შეიტყო მის შესახებ. თქვენ ქართველი ხართ? კითხა ნაინა. მის ქართულს მსუბუქი აქცენტი დაკრავდა. მშობლიურ ენაზე წარმოთქმული ფრაზა იმდენად მოულოდნელი აღმოჩნდა ლუკასთვის, რომ წამით ცეკვა შეწყვიტა და გოგონას გაოცებული ჩააცხერდა თვალებში. ოფიციანტმა მითხრა, თაიგული ვინც მოგართვა ქართველია და ლუკა ქვიაო. მშვიდად გააგრძელა ნაინა. დიახ, ქართველი ვარ. თქვენ? კითხა ლუკამ და ძალ დაუტანებლად დაყვა წელის მოქნილ მოძრაობას. ნაინა მართლაც ქართველი აღმოჩნდა, გვარად ბერიძე. მამამისი ალექსანდრე ბერიძე სავალდებულო სამხედრო სამსახურის შემდეგ დაქორწინდა ნაინას დედაზე. აქვე დაამთავრა ინსტიტუტი და სამუდამოდ დარჩა უკრაინაში საცხოვრებლად. ნაინა მათ ერთადერთი შვილი იყო. მართალია ის ქალაქ ზაპოროჟიეში უკრაინელების გარემოცვაში აღიზარდა, მაგრამ მამისაგან მაინც შეისწავლა ქართული ენა. სანამ ლუკა ნაინას ახლოს ეცნობოდა, ორკესტრმა სიმღერა დაასრულა. მათ ცეკვა შეეწყვიტეს. ლუკამ უხალისოდ მოაშორა ხელი გოგონას, წვრილ წელს მასთან შეხება ლუკას უჩვეულო სიამოვნებას ანიჭებდა. ეს სიმღერა და ცეკვა მხოლოდ შენ გეძღვნებოდა, ახლა კი ნება მომეცი მომდენო ცეკვაზე დაგპატიჟო. სიამოვნებით, ღიმილით უპასუხა ნაინა. თანხმობის მიღების შემდეგ ლუკამ ორკესტრის ხელმძღვანელს ანიშნა, იგივე მელოდია გაიმეორეთო და ლარგოს გახედა. მე საქმეში ვარ, ტუჩების უხმო მოძრაობით ანიშნა მან. შემდეგ თეფშიდან ლიმონის ნაჭერი აიღო, ვის ენერგიული მოძრაობით დაღეჭა და საფი ნაბიჯით დარბაზის გასასვლელს მიაშურა.